ሚኒስተር ጉዳይ ወጣ ዩናይትድ ስቴትስ አንቶኒ ብሊንከን ን47 አባላት ቤት ምክሪ ሰብአዊ መሰላት ህብራት ሀገራት አብዘስምዕዎ መደረ ዋሽንግተን ዓለም ለኻ ሓለዋ ድሕነትን ሰብአዊ መሰላትን ምኽባር ኣብዚ ግበር ምንቅስቓስ ፀቕጢ ንምፍጣር ከም እትሰርሕ ኣረጋጊፆም ሊዛ ሽለይን ካብ ጄነቭ ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ሳራ ፍስሃየ ክተቕርቦ እያ።
ፕሬዚዳንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ኣብ 2018 ካብ ኣባልነት እቲ ቤት ምክሪ ምውፅኦም ዝዝከር እዩ። ምምሕዳር ባይደን ተዓዛባይ ኮይኑ 8 ለካቲት ናብቲ ቤት ምክሪ ተመሊሱ እዩ። ብሊንከን ኣብ ዘረብኦም ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት መሰረታዊ ናጽነትን ኣብ ማያንማር ወይ ድማ ኣብ በርማ ዝተኻየደ ወታደራዊ ዕልዋ መንግስቲ ጠመተ ሂቡ ምዝታዩ ኣድኒቖም እዮም። ይኹን እምበር እቲ ቤት ምክሪ ልዕሊ ዓቐን ጠመተ ሂብዎም እዩ ኣብ ዝበልዎም ድማ ንጉዳይ እስራኤል ሓዊሱ ንዝነበረ ኣቀራርባ ነቒፎም።
We need to eliminate agenda item 7 and treat the human rights situation in Israel and the Palestinian territories the same way as this body handles any other country.
አጀንዳ 7 በመላይ ኣብ ግዛታት ፍልስጤምን እስራኤልን ንዘሎ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ልክ ኣብ ካልኦት ሃገራት እንጥቀመሉ ሜላ ክንጥቀም ይግባእ። ብተወሳኺ ኣባላት እዚ ቤት ምክሪ ኣብ ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ልዕሮቋ ሒዘን ማልኣክ ምዃነን ከነረጋግፅ ይግባእ። ዝኸፈ ኣትሓዛ ሰብኣዊ መሰላት ዘለዎን ሃገራት ኣባላት እዚ ቤት ምክሪ ክኾና ኣይግባእን እዮም ዝበሉ። ብሊንከን ዩናይትድ ስቴትስ ዝነኣደ ኣትሓዛ ሰብኣዊ መሰላት ከምዘይብላ ብምእማን ከተመሓይሽ ከም እትሰርሕ ገሊፆም እዮም። ምምሕዳር ባይደን ኣብ ውሽጢ ሃገር ኮነ ካብ ሃገር ወፃኢ ስርዓት ዓሌታውነት ንምቅላስ ድልው ኢሎም ንሶም ወሲኾም ሃገሮም ኣብ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ኤልጂቢቲኪው ንግዳያት ሃይማኖትን ውሕዳን ዓሌትን ሓዊሱ ዓርሶም ክከላኸሉ ንዘይኽእሉ ጠባቃ ክትኮኖም እያ ኢሎም። ዋሽንግተን ከም ቬንዙዋላ፣ ኒካራጓ፣ ኩባን ኢራንን ኣብ ዝበላ ሃገራት ንዝፍፀሙ መጥሓት ሰብኣዊ መሰላት ምኩናና ከም እትቕፅል እውን ተዛሪቦም።
To immediately and unconditionally release Alexei Navalny as well as hundreds of other Russian citizens.
መንግስቲ ሩስያ ንኣሌክስ ናቫሊ ሓዊሱ ብኣማዒት ዝቁፀሩ ካልኦት ሩሳውያን መሰሎም ብምጥቃሞም ጥራሕ ተኣሲሮም ዝርከቡ ብዘይ ዝኾነ ዓይነት ቅድመ ኩነት ብቅልጡፍ ክፈትሖም ደጋጊምና ንፅውዕ። ኣብ ሽንጃን ግፍዕ እንትወርድ ኮነ ኣብ ሆንግ ኮንግ መሰረታዊ መሰላት ናፅነት ክጠሓሱ ከለው ንዓለም ነፍልጥ ኢና። ኣብ በርማ ዘሎ ንድሕሪ ዝተረፈ ዴሞክራሲ እውን የተሓሳስበና እዩ እዮም ዝበሉ። ብሊንከን እዚ እዋናዊ ኣኼባ ኣብ መላእ ዓለም ዝፍፀሙ ዘለው ዘተሓሳስቡ ጉዳያት ኣመልኪቱ ዘይሕግዙ ውሳነታት ክውሰን ፃውዒት ኣቕሪቦም። ከም ኣብ ሶርያ፣ ሰሜን ኮርያ፣ ስሪላንካን ደቡብ ሱዳንን ዝበሉ ከባብታት ዝፍፀሙ ምጥሓስ ሰብኣዊ መሰላት ብሕጊ ክሕተቱ ይግባእ ኢሎም።